Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот Билтен вести издвојуваме. Жена роди туѓо бебе, помешање на инвитро оплодување. Доналд Трамп објави 90-дневна глобална пауза на царините, но ги зголеми царините за кинескиот увоз до 125%. Шест лица наводно загинали откако хеликоптер сурна во реката Хадсон во Њујорк. Унгарската влада останува посветена на градењето стабилно партнерство и забрзување на евроинтеграцијата на Македонија. И од спортот, односно тенисот, двајца австралијци одат во четвртфиналето на тенискиот турнир во Монте Карло. Една жена родила бебе на друго лице откако нивниот давател на грижа за плодност ги измешал нивните ембриони. Клиниката Монаш инвитро оплодување, која е оперирана из цела Австралија, се извини откако на една пациентка во едно од незините клиники во Бризбен неправилно и беше префрлен ембрион, што значи дека родила дете од друга жена. Грешката беше идентификувана во февруари, откако родителите побараа нивните преостанати ембриони да се пренесат на друг давател на инвитро оплодување. Компанијата во соопштението рече дека наместо да се најде очекуваниот број на ембриони, дополнителен ембрион останал во складиште за родени пациентки со истрага која потврдила дека ембрионот од друг пациент неправилно бил одмрзнат и пренесен на родените родители. Родителите биле известени за грешката во рокот една недела од откривањето на инцидентот. Адвокатката Сем Маседон изјави за Канал 9 дека грешката создава сериозни правни компликации.
It's a very complicated situation because she's the birthing mother and she's been looking after the child for 2 or 3 months or whatever. So the question now is whether if it's someone else's egg can she apply to have the child transferred to her by way of adoption or otherwise. If it's her egg, can the donor, if he knows who he is, make a claim for access at other situations? It's a very complicated area. There's no precedent.
Главниот извршен директор на Монаш инвитро оплодување Майкл Кнап се извини за грешката и рече дека компанијата ќе продолжи да ги поддржува пациентите. Американскиот председател Доналд Трамп најави 90-дневна пауза на повисоките царини за десетици земји, но исто така дополнително ги зголеми тарифите за Кина. Тој вели дека во текот на 90-те дена, другите земји, освен Кина, ќе подлежат на универзална царина од 10%. Господин Трамп вели дека повисоката стапка за Кина е поради, цитирам, недостатокот на почит што Кина го покажа на светските пазари. Затворен цитат. Секретарот за финансии на СХАД Скот Бесент вели дека, како што тој гледа, Кина инсистирала на ескалација и само самата има вина за моменталната ситуација.
Well, I'm not calling it a trade war, but I am saying that China has escalated and President Trump responded very courageously to that and we are going to work on a solution with our trading partners.
Процесот на пристапување во Европската Унија треба да се базира на заслуги, а не да зависи од билатералните спорови, што треба да се решат на објективен начин, смета унгарскиот министер за евроинтеграција Јанош Бока. Тој на своето гостување во Скопје рече дека унгарската влада останува посветена на градењето стабилно партнерство и забрзување на евроинтеграцијата на Македонија.
What I would like to say on this is that the accession process should be an objective and merit-based process. The Republic of North Macedonia has been a candidate country since 2005, and I believe that the proper place for North Macedonia should be already within the European Union. I hope that the pending bilateral issues will be resolved as soon as possible, and if there is anything Hungary can do to facilitate this process, we are, of course, at the disposal of the parties.
Посредбата со Бока, заменик министерката за европски прашања од владата на Република Македонија Викторија Трајкова пред новинарите рече дека добило уверување од унгарскиот колега дека Унгарија нема да отстапи од помошта за Македонија. Шест лица наводно загинали откако хеликоптер се урнал во реката Хадсон во Њујорк, што предизвика огромен одговор од персоналот за итни случаи. Медиумите наведуваат дека службеник за спроведување на законот открил дека сите шест лица во хеликоптерот се мртви. Associated Press вели дека службеникот не бил овластен да зборува јавно и тоа го сторил под услов да остане анонимен. Хеликоптерот бил во воздухот околу Менхетен околу 15 минути пред падот. Видеото, објавено на социјалните мрежи, покажува дека делови од хеликоптерот се расфрлени во водата, а превртениот авион бил потопен, а спасувачките чамци кружеле околу него. Федералната управа за авиација и Националниот одбор за безбедност на транспортот ќе го истражат инцидентот. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е постигнат напредок во враќањето на преостанатите заложници кои ги држеше Хамас во Газа. Тој вели дека се занимава и со Израел и со Хамас, но не понуди дополнителни детали за преговорите.
Likewise with the hostages, we're making progress. We there's 59 hostages, but only 24 of them are living. So we're getting close to getting them back. We have a lot came back. A lot of people are very grateful, but we're making progress. We're dealing with Israel. We're dealing with Hamas, and it's a nasty group.
Заложниците беа киднапирани на 7 октомври 2023 година за време на напад на Хамас во Израел, при што беа убиени 1200 луѓе, а околу 250 беа земени како заложници од страна на милитантната група. Здравствените власти во Газа соопштија дека бројот на палестински загинати во израелските војни операции во појасот Газа од тогаш се искачи на повеќе од 50 000 со над 115 000 повредени. Здравствените власти соопштија дека израелските војни операции во изминатите 24 часа убиле 40 палестинци, а раниле 145 други во појасот Газа. Премиерот Ентони Албанезе ја критикуваше политиката на опозицијата за укинување на казните од повеќе милиарди долари воведени од лабористите за казнување на возилата со високо загадување. Коалицијата најави дека казните според шемата на лабористите ќе се акумулираат, а казните ќе се плаќаат дури по 2028 година. Ентони Албанезе сугерираше дека е лицемерно Питер Датон да го промени поттикот за промовирање на штедливи возила како кога опозицијата вели дека сака да ги намали трошоците за гориво. Господин Албанезе вели дека Австралија и Русија биле единствените земји без никакви стандарди за гориво пред законодавството за стандарди за ефикасност на горивото од страна на лабористите.
And I find it extraordinary that Peter Dutton, who says he cares about the price of fuel, doesn't want people to have more fuel efficient cars which reduce the cost of filling up their car. It's a nonsensical policy that Mr. Dutton has came up with, but I await a couple of days' time, he'll probably have another one on the same thing.
Премиерот Ентони Албанези исто така се соочи со повеќе прашања околу одржливоста на договорот за подморници на Австралија со Соединетите Американски држави и Обединетото кралство по глобалните тарифи на Соединетите Американски држави. Прашањата следат по загриженоста дека тарифите наметнати на Австралија ќе го направат производството и увозот на далеку поскапи. Ентони Албанези вели дека е уверен во договорот со AUKUS, постојано инсистирајќи дека ги поддржува постоечките договори што Австралија ги има со Соединетите Американски држави.
I'm confident about AUKUS because I've had those first-hand discussions with the President of the United States and also with more than 100 members of Congress and the Senate during my state visit to the United States. I'm also confident that people, when they make an assessment, know that this is in Australia's national interest, but it's also in the national interest of the United States.
Премиерот додаде дека иако привремениот изборен период е фактор во преговорите на Австралија со Соединетите Американски држави, владата продолжува со ангажмани со САД. Господин Албанези вели дека ги поздравува коментарите на претседателот во текот на ноќта дека е подготвен да преговара со земјите под 10% основни тарифи. Заменик опозицијскиот лидер Сузан Леј вели дека наводниот терористички заговор против Питер Датон не може да стане ново нормално во Австралија. 16-годишен ученик од приватно училиште во Бризбен е обвинет за наводен терористички заговор насочен против лидерот на опозицијата Питер Датон. Господја Леј го осуди наводниот инцидент, велејќи за Канал 7 дека не може да ја замисли вознемиреността предизвикана на семејството Датон.
This is the best country in the world. We're a free, fair, open democracy. We expect this sort of thing to happen overseas, but never here. And when I think about how our courts and our police systems work hard to protect us, I trust they will do the right thing in this case. We can't let this become the new normal in Australia.
Полицијата тврди дека тинејџерот планирал да користи дрон и рачно изработен експлозив во нападот на имотот на Датон, северно од Бризбен. Австралијскиот весник наведува дека тинејџерот, кој не може да се именува од правни причини, бил уопсен по заедничка истрага на федералната полиција и полицијата на Квинсленд. Тој е обвинет за истражување на упатства за правење бомби, набавка на експлозивни материјали и спроведување хемиски тестови. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд инсистира на тоа дека Австралија е во добра позиција да управува со какви било економски превирања што произлегуваат од царините на Соединетите Американски држави. Ова доаѓа откако благајникот Джим Чалмарс ги поттикна очекувањата за драматично забрзување на намалувањето на каматните стапки на Резервната банка, укажувајќи на предвидувањата на финансиските пазари дека би можело да има намалување за 50 базични поени следниот месец, доколку се засили глобалниот трговски хаос. Притиснат за тоа дали благајникот ги надува надежите околу намалувањето на стапките, министерката Ришфорд изјави за Канал 9 дека Резервната банка на Австралија и владата ќе ги преземат своите посебни улоги за поддршка на австралиската економија.
Our government has put in the country in the best possible position to weather this global uncertainty with inflation down, low unemployment, interest rates coming down, and of course the biggest budget turnaround in one term of government. So we are in a good position to weather this. Obviously the RBA will get on with its job.
Носителите на титули од далечниот север на Јужна Австралија ја поздравија пресудата на Високиот суд со која се признаваат нивните права на мајчин ни титули врз земјиштето во близина на Одандата. Група луѓе од Арабана го поднесо своето прво барање за титула во 1993 година и добија огромна област во близина на Одандата во 2012 година. Сепак една мала област беше изоставена од барањето, бидејќи Федералниот суд пресуди дека групата не одржувала физичка културна врска со земјата. И од спортот, австралиските тенисери импресионира на мастерсот во Монте Карло и се пласира во четвртфиналето. Алексеј Попирин го победи светскиот рекет број 7 Каспер Руд со 2:1 во сетови, додека Алекс Деминар го победи Данијел Медведев со 2:0 во сетови. Ова го отвори патот за ретко појавување на двајца австралијски тенисери во четвртфиналето на турнирот од серијата Мастерс 1000 на земјени терени. Од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,54 евра, 0,60 американски долари и 33,49 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,46 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. Временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота 12 април. Перт кратки повремени врнежи со температура до 26 степени, Аделајд сончево до 33, Мелбурн претежно сончево до 30, Хобарт делумно облачно до 22 степени, Камбера сончево до 26, Сиднеј слаби врнежи до 26, Бризбен врнежи од дожд до 27 степени, Дарвин врнежи до 32 и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.